ไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสและผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีว่าด้วยการทำธุรกิจในแอฟริกาประกาศข้อตกลงมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์กับภาคเอกชนระหว่างภารกิจเยือนแอฟริกา4ประเทศครั้งล่าสุดโดยสมาชิกสภาที่ปรึกษาคาดการว่าจะมีการทำข้อตกลงอีกกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันจากนี้4ประเทศที่เป็นจุดหมายการเยือนของรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐในครั้งนี้คือเอธิโอเปียเคนยาไอวอรี่โคสต์และกานาที่ซึ่งรัฐมนตรีรอสได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐมนตรีการคลังของกานาเพื่อกระชับความร่วมมือทางการค้าระหว่าง2ประเทศโดยก่อนหน้านี้รองรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐกิลเบิร์ตแคปแลนก็ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลเอธิโอเปียและเคนยาเช่นกันที่กาหน้ารัฐมนตรีรอสได้นำคณะผู้แทนสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีนานาอากูโฟอักโดและคณะรัฐมนตรีด้านการค้าการคลังและพลังงานของกาหน้าส่วนที่เอธิโอเปียเคนยาและไอวอรี่โคสต์รองรัฐมนตรีแคปแลนได้เป็นผู้นำคณะผู้แทนอเมริกันในการพบเจรจากับคณะผู้นำรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเหล่านั้นนอกจากนี้คณะผู้แทนสหรัฐยังได้ประชุมร่วมกับผู้นำธุรกิจและผู้แทนบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจอยู่ใน4ประเทศในแอฟริกาดังกล่าวด้วยคณะผู้แทนสหรัฐยังได้พบกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาเพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการให้เงินกู้ของธนาคารดังกล่าวในทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบริษัทอเมริกันในการจัดทำข้อตกลงการค้าในแอฟริกาข้อตกลงความร่วมมือต่างๆที่มีการลงนามระหว่างการเยือนแอฟริกาครั้งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญในภาคธุรกิจหลักของเอธิโอเปียเคนยาและกาน่าเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศเหล่านั้นในระยะยาวซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการประชุมซึ่งภาครัฐจะสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของบริษัทอเมริกันใน3ประเทศนี้ด้วยรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าสหรัฐกำลังสร้างความก้าวหน้าในแอฟริกาและจะเป็นคู่ค้าที่แข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจที่พึ่งพาเงินช่วยเหลือไปเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าโดยการสร้างแนวทางใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยสำหรับวันเสาร์ที่11สิงหาคม2561ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันดิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับกลุ่มคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งเตรียมเดินขบวนในกรุงวอชิงตันวันอาทิตย์นี้เกิดเหตุยิงกันในแคนาดานะครับเสียชีวิต4รายและแคลิฟอร์เนียอพยพ 20,000 ชีวิตหนีไฟป่าครั้งใหญ่นอกจากนี้เรายังมีเรื่องของโทรศัพท์ใหม่ของ Samsung นะครับ Note 9ที่ว่ากันว่าสะท้อนทางตันของสมาร์ทโฟนรายงานวิทยาศาสตร์นะครับยานสำรวจของ NASA เตรียมเดินทางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์เรื่อง The Meg นะครับโคตรฉลามพันล้านปีน่าดูแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันส่งท้ายวันนี้ด้วยเพลง The Lazy Song ของ Bruno Mars นะครับเนื่องในวันขี้เกียจโลกหรือ National Lazy Day วันนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณรัตพลครับวันอาทิตย์นี้ก็จะมีการรวมตัวกันอีกครั้งนะครับเป็นวาระครบรอบ1ปีของกลุ่มคนผิวขาวขวาจัด
ครับกลุ่มคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งหรือ White Supremacist นะครับเตรียมที่จะเดินขบวนหน้าทำเนียบขาวใจกลางกรุงวอชิงตันในวันอาทิตย์นี้ซึ่งคือวันที่12สิงหาคมเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีการชุมนุมที่รัฐเวอร์จิเนียซึ่งครั้งนั้นเกิดเหตุการความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตนะครับคนกลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงพลังเพื่อเรียกร้องสิทธิประชาชนของคนผิวขาวเขาเรียกอย่างนั้นนะครับ เมื่อปีที่แล้วผู้ที่มีความคิดสุดตรงกลุ่มนี้รวมตัวกันที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียภายใต้ชื่อการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า Unite the Right ซึ่งต่อต้านการถอดถอนอนุสาวรีย์นายพลโรเบิร์ตอีลีผู้นำกองทัพฝ่ายใต้ช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐนะครับ
ครับ
ผู้สนับสนุนการรื้อถอนเห็นว่าอนุสาวรีย์นี้เป็นสัญลักษณ์ของค่านิยมที่สนับสนุนการกดขี่ทาสและเชื่อว่าคนขาวนั้นเป็นชาติพันธุ์ที่ดีเลิศกว่าคนกลุ่มอื่นของกลุ่ม White Supremacist
ครับ
ผู้เดินขบวนทั้งสองฝ่ายปะทะกันเมื่อปีที่แล้วและมีคนขับรถพุ่งชนสตรีคนหนึ่งขณะที่เธอร่วมประท้วงกลุ่มที่เรียกว่า White Supremacist นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวได้จุดชนวนการประนามฝ่ายขวาจัดและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ถูกวิจารณ์ด้วยว่าไม่ตำหนิผู้ที่มีความคิดสุดโต่งนี้อย่างรุนแรงตามที่หลายฝ่ายเห็นว่าควรจะเป็นนะครับในปีนี้กลุ่มคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งตั้งชื่อการเดินขบวนที่กรุงวอชิงตันว่า Unite the Right 2ขณะเดียวกันจะมีการประท้วงต่อต้านกลุ่มดังกล่าวเช่นกันโดยแกนนำฝ่ายนี้ใช้ชื่อการรณรงค์ว่า Still Here Still Strong ครับสถานที่รวมตัวกันของคน2กลุ่มนั้นคนละที่นะครับแต่ว่าอยู่ห่างกันประมาณ800เมตรเท่านั้นครับคุณสมพล
ก็แน่นอนก็ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดการปะทะกันอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยในช่วงวันอาทิตย์นี
้
ในกรุงวอชิงตันนะครับอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเกิดความรุนแรงไปแล้วนะครับที่แคนาดาตำรวจเมืองเฟเดริกตันนะครับมณฑลนิวบรุนสวิกทางภาคตะวันออกของแคนาดารายงานว่าเกิดเหตุยิงกันทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายนะครับและผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวเอาไว้แล้ว1รายพยานในเหตุการณ์ระบุนะครับว่าได้ยินเสียงปืนราว20นัดเมื่อเวลา7โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นเชื่อว่าดังมาจากสนามหญ้าของอาคารแห่งหนึ่งนะครับจากนั้นตำรวจหลายคนก็ได้บุกเข้ามาในกลุ่มอาคารนั้นตำรวจสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ภายในห้องแล้วก็อย่าแชร์โลเคชันของตำรวจในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อการควบคุมตัวคนร้ายได้นะครับในจำนวนผู้เสียชีวิต4รายนั้นเป็นตำรวจ2รายนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับรวมถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุด้วยเมืองเฟรเดริกตันเป็นเมืองเล็กๆนะครับมีประชากรไม่ถึง 60,000 คนอยู่ไม่ไกลจากรัฐเมนทางภาคเหนือของสหรัฐครับคราวนี้ไปกันที่แคลิฟอร์เนีย
ค่ะเพราะว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับเหตุไฟป่าครั้งประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อล่าสุดทางการแคลิฟอร์เนียค่ะประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตการปกครอง Orange County และ ริเวอร์ไซด์นะคะหลังจากไฟป่าโฮลี่ไฟร์คืบคลานเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนในระยะเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็ตอนนี้ไฟได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปถึง 7,000 เฮกตาร์ในอุทยานแห่งชาติและต้องอพยพผู้คน 20,000 ชีวิตออกจากพื้นที่ด้วย
ครับ
โดยเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะทางการเมืองทราบุโกแคนยอนจับกุมแล้วก็ตั้งข้อหา3ข้อหากับนายฟอเรสต์คลาร์กฐานลอบวางเพลิงเพราะว่าเขาได้ส่งอีเมลไปข่มขู่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิ่นได้ว่าจะลงมือวางเพลิงเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะขณะที่สถานการณ์ล่าสุดค่ะไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีทั้งหมด18จุดด้วยกันและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายแล้วพื้นที่รุนแรงที่สุดก็คือเมนโดซิโนคอมเพล็กซ์ซึ่งมีขนาดของความเสียหายเนี่ยเท่ากับนครลอสแองเจลิสกันเลยทีเดียว
โอ้โหเป็นเรียกว่าอาณาบริเวณกว้างใหญ่มากที่เกิดไฟป่าอยู่ในขณะนี้นะครับทางแคลิฟอร์เนียก็นั่นก็เป็นสรุปข่าวต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจกันนะครับเดี๋ยวคุณรัตพลจะมีสรุปรายงานธุรกิจของสหรัฐก่อน
ครับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับทางการสหรัฐประกาศออกมาสำหรับเดือนที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 2.9 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับถือว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับหากเทียบเดือนต่อเดือนนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 นะคร
ับ
โดยที่สาเหตุสำคัญมาจากราคาบ้านที่แพงขึ้นรวมทั้งราคาอาหารก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยขณะที่ราคาสินค้าประเภทพลังงานและสินค้าดูแลสุขภาพและเสื้อผ้านั้นลดลงนิดหน่อยครับข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าราคาสินค้านั้นกำลังเพิ่มขึ้นและค่าแรงเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่ช้ากว่าสะท้อนว่าอำนาจผู้ซื้อนั้นลดลงเล็กน้อยคือประมาณ 0.1% ครับคุณสงกรณ
์ครับก็ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี
้
ในขณะเดียวกันสหรัฐก็กำลังมีปัญหากับหลายประเทศรวมทั้งตุรกี
เป็นทวีตร้อนๆ เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นเลยนะคะเมื่อสหรัฐค่ะประกาศยกระดับมาตรการกดดันตุรกีด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมกับตุรกีถึง2เท่าตัวนะคะซึ่งเป็นการซ้ำเติมภาวะค่าเงินของตุรกีที่อ่อนค่าอย่างหนักจากสงครามเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและตุรกีค่ะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะทวีตข้อความเมื่อช่วงเช้าเลยว่าเขาเพิ่งมีคำสั่งให้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเพิ่มอีก2เท่าขณะที่ค่าเงินลีราของตุรกีก็อ่อนค่าอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์นะคะทำให้ตอนนี้ค่ะภาษีอลูมิเนียมจะอยู่ที่ร้อยละ20และร้อยละ50สำหรับสินค้าเหล็กกล้าของตุรกีเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและตุรกีตอนนี้ไม่สู้ดีนักนะคะแล้วก็ทวีตของผู้นำสหรัฐเนี่ยก็มีขึ้นเพียงแค่2วันหลังจากที่ทางคณะทูตของตุรกีเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อหวังจะลดความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างทั้ง2ชาติแต่สุดท้ายกลับไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะและในวันศุกร์ตามเวลาของตุรกีค่ะประธานาธิบดีเรเจป เทยิป เอโดวันแห่งตุรกีออกมาแถลงผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทั่วตุรกีเลยว่าตอนนี้ตุรกีกำลังตกอยู่ในสงครามเศรษฐกิจและขอให้พลเมืองเนี่ยสนับสนุนค่าเงินของประเทศ ด้วยการไปแลกเงินตราต่างประเทศกลับมาในรูปของค่าเงินท้องถิ่นทั้งหมดไม่ต้องไปกังวลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวในตอนนี้แล้วก็บอกว่าตุรกีเนี่ยไม่เกรงกลัวกับการคุกคามใดๆและยังมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากพันธมิตรชาติอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นอิหร่านรัสเซียจีนและก็ยุโรปนะคะ
ครับผมก็พูดถึงธุรกิจนะครับธุรกิจกีฬาก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหญ่ในอเมริกาโดยเฉพาะลีกอเมริกันฟุตบอล NFL ตอนนี้ก็เริ่มเปิดซีซั่นใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็ช่วงพรีซีซั่นซึ่งแข่งนัดแรกไปเมื่อวานนี
้
แล้วก็ตามมาด้วยปัญหาเก่าซึ่งเคยเกิดขึ้นมาเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก็คือผู้เล่นเนี่ยไม่ยอมที่จะยืนตรงแล้วก็เอามือทาบที่หน้าอกเมื่อมีเพลงชาติเล่นนะครับก็เริ่มแข่งมาก็มีการกระทำอย่างนั้นอีกแล้วโดยผู้เล่นคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทีมที่ลงแข่งก็ไม่ได้ยืนตรงตอนเพลงชาติเล่นก็คุกเข่า
ครับเห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ร่วมแจมด้วยผ่านทวีต
ใช่ก็เลยแน่นอนประธานาธิบดีทรัมป์ก็เลยออกมาทวีตบอกว่า ใครที่ไม่ยืนตรงตอนเพลงชาติเล่นเนี่ยนะฮะก็จะถูกปรับเงินนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง NFL ได้มีข้อตกลงกันแล้วในบรรดาเจ้าของทีมต่างๆเนี่ยว่านักกีฬาของตนเนี่ยจะต้องยืนตรงแล้วก็เอามือทาบที่หน้าอกด้วยตอนที่เพลงชาติเล่นไม่อย่างนั้น จะต้องถูกตัดออกจากทีมหรือไม่อาจจะต้องถูกลงเล่นหรือถูกริบเงินค่าจ้างคือไม่ได้ค่าจ้างนั่นเอง
แต่เห็นว่ามีทางออกถ้าไม่เห็นด้วยนี่อยู่ในห้องพักได้ไม่ต้องออกมา
ใช่ใช่ไม่ต้องออกมาเลยคือตอนที่เพลงชาติเล่นก่อนที่จะแข่งเนี่ยไม่ต้องเดินออกมาคืออยู่ในนั้นอันนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าทางสหภาพของนักกีฬา NFL ตอนนี้ก็กำลังต่อรองเพื่อที่จะให้นักกีฬาเนี่ยสามารถแสดงจุดยืนเรื่องนี้ได้เพราะว่าจุดยืนนี้ก็เริ่มเป็นการแสดงเกี่ยวกับความไม่เห็นด้วยกับการที่ตำรวจผิวขาวปฏิบัติต่อนักกีฬาหรือว่าปฏิบัติต่อประชาชนผิวดำนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมา
ค่ะ
ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ครับเริ่มกันที่เรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมกันก่อน Facebook ครับคุณรัตพ
ลใช่ครับ Facebook นั้นประกาศว่าจะมีกระบวนการใหม่นะครับที่จะช่วยยืนยันตัวตนของผู้ใช้ที่มีคนติดตามจำนวนมากในสหรัฐโดยบริษัทต้องการใช้มาตรการใหม่นี้เนี่ยช่วยลดปัญหาการแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเพจบัญชีผู้ใช้ปลอมหรือว่าบัญชีที่ถูกแฮกนะครับ
ครับ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามาตรการใหม่นี้มีขึ้นประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่ Facebook ระบุได้นะครับว่ามีการดำเนินการเป็นขบวนการเพื่อสร้างอิทธิพลทางการเมืองขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอเมริกันในเดือนพฤศจิกายนนี้เข้าใกล้เข้ามานะครับในการเปิดเผยครั้งนี้ Facebook ครั้งนั้นนะครับ Facebook ลบเพจบัญชีผู้ใช้32รายจาก Facebook และ Instagram ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อสู้กับการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐโดยต่างชาตินะครับสื่อ TechCrunch รายงานครับว่าภายใต้กระบวนการใหม่นี้ Facebook จะขอให้ผู้ดูแลเพจที่มีผู้ติดตามจำนวนมากในอเมริกานั้นยืนยันตัวตนด้วยการใช้ข้อมูล2ชุดนอกจากนั้นระบบจะขอให้เจ้าของเพจระบุที่ตั้งของตนและแสดงให้ผู้ใช้คนอื่นน่ะเห็นว่าผู้ดูแลเพจอยู่ที่ประเทศใดนะครับ
ครับ
หากว่าผู้ดูแลเพจปฏิเสธการดำเนินการยืนยันตัวตนก็จะไม่สามารถโพสต์ลงเพจได้อีกต่อไปคาดกันว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะเริ่มใช้กับเจ้าของ Facebook ในเดือนนี้นะครับก่อนนำไปใช้กับ Instagram ต่อจากนี้ครับ
อืมครับก็เป็นมาตรการที่ Facebook พยายามนำมาใช้นะครับก็ในการควบคุมบัญชีปลอมต่าง
ๆ
อีกด้านหนึ่งครับ Samsung วันนี้เปิดตัวไม่ใช่เปิดตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วโทรศัพท์ใหม่ Note 9คุณนิธิการเป็นยังไงครับ Note 9น่าใช้แค่ไหน
ถ้าให้พูดโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีหลายด้านก็ออกมาพูดในแนวโน้มเดียวกันเหมือนกันเพราะว่า Samsung เพิ่งจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงนะคะ Galaxy Note 9ภายนอกเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าฟังก์ชันภายในมีการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญป้ายราคาเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าขึ้นไปแตะเกือบ $1,000แล้วนะคะ
อ๋อก็พอๆกับ iPhone X
ใช่ซึ่งทำให้หลายคนเนี่ยต้องมานั่งพิจารณากันว่าจะซื้อใหม่ดีหรือจะรอให้ปีหน้าเนี่ยมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆของ Samsung มาดีโดยข้อมูลของ Reuters CNBC และ Business Insider นะคะที่ฉันรวบรวมมาประมวลให้ฟังว่าฟังก์ชันใหม่ๆที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างอย่างแรกที่โดดเด่นคือหน่วยความจำ512 GB เนี่ยสามารถเพิ่มความจุได้อีก512 GB หมายความว่าโทรศัพท์ของคุณจะเหมือนคอมพิวเตอร
์คือความจุเนี่ยเกิน 1,000 ไปแล้ว
คือเท่ากับ 1 TB ก็คือเท่ากับขนาดของคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวนอกจากนี้ปากกา S Pen รุ่นใหม่จะมีบลูทูธค่ะติดตัวครอบคลุมระยะ30ฟุตจากสมาร์ทโฟนนั่นหมายความว่าคุณสามารถจะกดพรีเซนเทชันผ่าน S Pen นี้ได
้
ถ่ายรูปเซลฟี่หรือถ่ายรูปหมู่คุณก็จะไม่เป็นคนที่ถูกลืมคุณจะสามารถมาอยู่ในเฟรมได้ในระยะ30ฟุต
แล้วก็
กดถ่ายโดย S Pen นะแล้วก็มีระบบชาร์จในตัวเครื่องคือเสียบเข้าไปก็ชาร์จตัว S Pen นี้ได้เลย
อ๋อครับ
แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เอาใจเกมเมอร์และคอเพลงเพราะว่าเขาไปจับมือกับ Spotify แอปสตรีมมิ่งเพลงให้ไปผนวกใช้กับอีโคซิสเต็มทั้งหมดของ Samsung ได้แล้วก็มี แอปพลิเคชันเกม Fortnite ซึ่งถ้าเด็กๆเนี่ยอาจจะชอบเลยแหละนอกจากนี้ระบบ2กล้องจับภาพด้วยระบบ AI ความพิเศษเขามีลูกเล่น Flaw Detection Flaw Detection คืออะไรเขาจะเตือนว่าถ้าคุณจะถ่ายรูปยกกล้องขึ้นมาถ้ากล้องมัวเขาจะเตือนให้เช็ดหน้ากล้องนะ
โอ้โหขนาดนั้น
แล้วเตือนด้วยว่าถ้าภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยใช้ไม่ได้ค่ะเช่นคนในภาพหลับตาหรือว่ามีภาพเบลอเขาก็จะขึ้นเตือนว่าเนี่ยเป็น Bad Photosเสียใจเนาะ
นี่ดูฟังดูเหมือนจะไปเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นพวกวัยรุ่นมากกว่า
ก็คือเอาใจคนชอบเซลฟี่ชอบเข้าสังคมถ่ายรูปนะคะและที่สำคัญที่เปลี่ยนก็คือจำหน่ายเพียงแค่2ขนาดเท่านั้น128กับ512ราคาเริ่มต้นที่999เหรียญกับอีก99เซนต์ไม่รู้จะเหลือ1เซนต์เอาไว้โทรศัพท์หรือยังไงนะคะความน่าสนใจคือหลังจากเปิดตัวไปปุ๊บหุ้น Samsung ร่วงถึง3%เลยนะ
อ๋อไม่ประทับใจไม่ประทับใจโอ้ก็สำหรับใครที่เป็นคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆก็อาจจะต้องดูนะครับเปรียบเทียบว่าจะซื้อโน้ตบุ๊กโน้ต9หรือว่าจะiPhone ใหม่นะ iPhone ใหม่ซึ่งจะเปิดตัวเดือนกันยายน
โอ้ใจรอค่ะ
ครับส่งท้ายช่วงข่าวนะครับก็เป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับยานสำรวจParker ของ NASA นะครับกำลังจะเดินทางออกจากฐานยิงจรวดในรัฐฟลอริดาในช่วง 3:30 ของวันเสาร์ตามเวลาในอเมริกานะครับก็คือประมาณ 2:30 ของวันเสาร์ของที่เมืองไทยนะครับใครที่อยากจะดูนะครับว่ายาน Parker เนี่ยปล่อยตัวอย่างไรก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของNASA นะครับซึ่งเขาจะถ่ายทอดสดด้วยNASA ระบุนะครับว่ายาน Parker ซึ่งมีขนาดประมาณรถยนต์1คันเนี่ยจะเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์ในระดับที่มากกว่ายานสำรวจก่อนๆถึง7เท่านะครับถึงกระนั้นก็ยังอยู่ใกล้ในระดับประมาณ4ล้านไมล์นะครับเพราะว่าเข้าใกล้มากกว่านั้นไม่ได้จะร้อนเกินไปยานสำรวจลำนี้ถูกออกแบบมาให้ต้านทานความร้อนในระดับสูงถึง 2,500 องศาฟาเรนไฮต์นะครับหรือประมาณ 1,370 องศาเซลเซียสก็เรียกว่าต้องเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เพื่อไปถ่ายภาพแล้วก็นำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการก่อกำเนิดของสุริยะจักรวาลการก่อกำเนิดของโลกของเราแล้วก็เรื่องของพายุสุริยะซึ่งถือว่าเป็นอันตรายสำหรับทุกชีวิตบนโลกด้วยนะครับก็ใครสนใจเรื่องของยานอวกาศเรื่องของอวกาศต่างๆซึ่งไม่ใช่กองทัพอวกาศที่กำลังจะก่อตั้งนะนั่นแหละครับก็เข้าไปได้ดูที่ NASA เว็บไซต์ของ NASA นะครับคุณฟังกำลังรับฟังนะครับสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับ ครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยหนัง The Meg นะครับสรุปภาพยนตร์อันดับภาพยนตร์กันแบบเร็วๆนะครับอันดับ5 The Equalizer 2นะครับที่ได้ Denzel Washington มารับบทอดีต CIA วัยเกษียณที่ขับรถโดยสารผ่านแอป Lyft และมาปิดบัญชีแค้นแทนเพื่อนรักนะครับอันดับ4 Mamma Mia Here We Go Again เรื่องราววุ่นวายของโซฟีลูกสาวของดอนน่าที่ขอร้องให้บรรดาคุณพ่อ3คนพาไปรำลึกความหลังกับผู้เป็นแม่ในอดีตนะครับอันดับ3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่นะครับ The Spy Who Dumped Me ที่ได้เรื่องราวของสายลับจำเป็นที่ร่วมกับเพื่อนสาวสุดซีแต่ขี้บ่นมาพร้อมกับความโกลาหลวุ่นวายนะครับอันดับ2 Christopher Robin หนังของดิสนีย์ที่ปลุกชีพหมีภูและผองเพื่อนจากป่า100เอเคอร์ให้กลับมาช่วย Christopher Robin ชายหนุ่มผู้ที่กำลังมีปัญหาวิกฤตวัยกลางคนและอันดับที่1ก็แน่นอนนะครับ Mission Impossible Fallout เรื่องราวของอีธานฮันท์ที่ยังทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ตามคอนเซ็ปต์เล่นจริงเจ็บจริงนั่นเองนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับ The Meg หรือว่าโคตรฉลามพันล้านปีเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ There is something down hereโอ้โหที่ฟังแล้วก็ดูเหมือนเป็นหนังคล้ายๆกับแนวจอสฉลามหรือว่าเมื่อก่อนนี้จะมีเรื่องเล็กประสิทธิ์ใช่ไหมที่เป็นจระเข้ตัวใหญ่มากเลยอันนี้เป ป็นยังไง the Meg เอางี้ก่อน the Meg เนี่ยมาจากคำว่าอะไร
the Meg เนี่ยมาจากคำว่า Megalodon นะคะก็คือเป็นฉลามยักษ์ขนาดในยุคเหมือนไดโนเสาร์ล้านปีอะอายุ คือเขาเชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้วประมาณ 2,600 ล้านปีค่ะแต่ว่าการที่หยิบยกขึ้นมาทำแบบเนี้ย เพราะว่าคนก็ยังมีความเชื่อว่าสัตว์โลกใต้ทะเลแบบพันดึกดำบรรที่อาจจะถูกเรียกว่าฟอสซิลเดินได้ยังคงมีชีวิตอยู่และหลบซ่อนอยู่ใต้ทะเลลึก
เพราะว่าปริศนาใต้ทะเลเนี่ยมีหลายคนที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปสำรวจถึงดังนั้นเนี่ยอาจจะมีอะไรก็ได้นี่ก็เป็นทำให้หยิบยกมาเป็นหนังได
้จริงๆมันก็เหมาะกับหนังหน้าร้อนนะคะเพราะว่าว่าด้วยเรื่องของน้ำอากาศร้อนๆก็อยากไปเล่นน้ำพอเล่นน้ำแล้วเราก็นึกถึงฉลาม มันก็เลยทำให้เรามันเป็นคล้ายๆกับเป็นความกลัวแล้วก็นำมาหยิบยกปะติดปะต่อเป็นเรื่องเป็นราว
ครับ
แต่ว่าในเดอะเมกเรื่องนี้เนี่ยก็เล่าอย่างที่ฉันบอกไปก็คือทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาเป็นทีมนักวิทยาศาสตร์ใต้ทะเลนานาชาติค่ะเขาลงทุนไปตั้งแท่นสำรวจเหมือนแท่นขุดเจาะอะไรสักอย่างที่อยู่ตรงร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนาซึ่งถือว่าลึกที่สุดในโลกนะคะแต่ปรากฏว่าการสำรวจใต้ทะเลที่เหมือนจะเป็นแนววิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากลับถูกขัดขวางโดยเจ้าเมกะโลดอนแล้วมีขนาดใหญ่ด้วย70กว่าฟุตซึ่งกลายเป็นว่าคนก็คิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่จริงๆมันแอบซ่อนอยู่ใต้ทะเลก็เลยไปเดือดร้อนค่ะโจนาสเทเลอร์นักดำน้ำน้ำลึกแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมสำรวจใต้ทะเลซึ่งเคยไปพื้นที่เดียวกันและเคยไปเจอกับเจ้าเมกะโลดอนแต่สุดท้ายเนี่ยเขาทำเพื่อนตายแล้วถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสติฟั่นเฟือนบ้าหรือเปล่าเมกะโลดอนเนี่ยตายไปสูญพันธุ์ไปนานแล้วไม่มีหรอกก็เลยสุดท้ายเขาต้องกลับมาช่วยทีมนักสำรวจกลุ่มนี้ให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของฉลามยักษ์พันล้านปีนี้ให้ได
้ฟังพล็อตเรื่องแล้วก็คล้ายๆกับหนังในลักษณะสัตว์ประหลาดหลายๆเรื่องนะก็เราก็คงเคยดูกันมาแต่ว่าเรื่องนี้เห็นว่ามีอะไรที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับประเทศไทยด้วย
เนื่องจากว่าต้องเกริ่นก่อนนะคะถ้าใครอาจจะไม่ทราบภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเหมือนเป็นหนังลูกครึ่งแหละเป็นครึ่งจีนครึ่งสหรัฐนะคะ
เป็นการลงทุนร่วมกัน
ใช่เพราะฉะนั้นก็จะเราจะเห็นในระยะหลังๆภาพยนตร์ที่ดูเป็นฟอร์มยักษ์ตื่นเต้นระทึกเร้าใจระเบิดภูเขาเผากระท่อมเนี่ยเราจะมักเห็นการใช้นักแสดงที่เป็นคนจีนคนเอเชียเยอะๆรวมถึงจะผสมผสานกับนักแสดงต่างชาติด้วยซึ่งคราวนี้ก็ได้หลี่ปิงค่ะ
เอาดาราจีน
ค่ะคู่กับเจสันสเตทัมซึ่งเขามีดีกรีเป็นนักกีฬาทางน้ำมาก่อนดูหน่วยก้านเนี่ยเหมาะทีเดียวนะคะทำให้เรื่องนี้เลยดูอินเพราะว่าเขาเนี่ยเหมาะกับกีฬาทางน้ำแล้วแหละนะคะนอกจากนี้ก็ในตัวบทคือด้วยความที่ว่าดิฉันออกตัวก่อนว่าดิฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำเท่าไหร่แล้วก็ฝังใจกับเรื่องที่เกี่ยวกับฉลาม อย่างก่อนหน้านี้ก็มีภาพยนตร์ที่เป็นฉลามอาฆาตเรื่องนึงที่พูดกันก่อนจะไปดูหนังกัน
อ๋อที่แบบว่าไปตามผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับอาฆาตแค้นกันมาจากไม่รู้จากชาติปางไหน
ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นฉลามพันล้านปีที่โผล่ขึ้นมาเพราะแรงอาฆาตที่ใครไปลุกลานพื้นที่ของเขาทำให้เขากลับมาตามล้างแค้น
อ๋อประมาณว่าฉันกำลังจำศีลอยู่แต่ว่า โดนรบกวน
ใครมาเปิดไฟในใต้ทะเลลึกฉันต้องลุกขึ้นมาโจมตีอะไรประมาณนี้ แต่ก็ดูแล้วไม่อึดอัดค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยถูกเกลี่ยบทดี
ค
ือมีทั้งคนผิวสีมีเอเชียมีผิวขาวทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนมีซีนและที่น่าสนใจก็คือถ้าคนได้ดูตัวอย่างหนังจะมีเด็กผู้หญิงตัวเล็ก
ๆ
ที่เขารับบทได้ดีตีบทแตกแล้วก็น่ารัก
เป็นจอมขโมยซีนไป
ใช่
ครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังแอคชั่นนะครับซึ่งแนวหนังแบบนี้เนี่ยเราเห็นกันมาบ่อยแล้วก็ยังมีอยู่มาออกมาเรื่อยๆแล้วก็เรียกเงินในกระเป๋าคนดูไปได้เรื่อยๆเหมือนกัน
คร
ับผม The Meg นะครับสำหรับคนที่ชอบหนังแนวแอคชั่นแบบสัตว์ประหลาดนะครับก็ส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงนะครับ The Lazy Song ซึ่งมาในวัน National Lazy Day หรือว่าวันขี้เกียจโลกวันนี้นั่นเองก็เพลงของ Bruno Mars นะครับส่งท้ายกันไปเลยผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel likeUp my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick.
my feet up next.